Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 29 чэрвеня. Нашыя тэмы. НАТА назвала Расію самай сур'ёзнай і прамой пагрозай бяспецы. Іракскія ўлады выключаюць датычнасць польскіх памежнікаў да масавых забойстваў мігрантаў. Закрыты суд па справе Белапан прыпынілі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
НАТО официально запросила Швецию и Финляндию стать чальцами Альянсу. Про это было обвещено на саммите организации у Мадриде. Самой серьезной и прямой погрозой безопасности новой стратегической концепции НАТО называется Россия. На усходней меже Альянсу батальонные группы повеличиваются до бригад, а силы реагования с 30 до 300 тысяч войскоўцаў. Так само НАТО затвердила новый пакет допомоги Украине. Говорка идет про поскорение поставок несмиротного узброения, узмацнение кибероборони і модернізацію оборонної промисловості.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Іракскія ўлады выключаюць датычнасць польскіх памежнікаў да масавых забойстваў мігрантаў з Ірака. Пра гэта заявіў афіцыйны прадстаўнік МЗС Ірака Ахмед Аль-Сахаф 22 чэрвеня. МЗС Ірака яшчэ зімой стварыў групу для расследавання падобных заяў. 7 лютага 2022 года амбасада распачала каардынацыю і расследаванне на высокім узроўні праз адпаведныя органы ў Польшчы. І было даказана, што навіны, апублікаваныя замежнымі і мясцовымі СМИ были неправильными проз отсутность каких-нибудь надежных и законных доказов, таких как сведки, видеозаписи або фотографии массовых покараний у смертью на польско-белорусской мяжи, подкреслил Ахмед Аль-Сахаф.
Щоденная информационная программа «Петарда».
Закрытый судовый процесс справы Белапан припынены минимум на 2 месяцы, поведомляя БПН. Причиной называется обновление процессуальных деяний. Это значит, обновили расследование. Удочинение до кого с подсудных яно одновленное неведомо. По справе Белапан под суд трапили Андрея Александра, у Дмитрия Новожилова, Ирина Левшина, Ирина Злобина. Суд над ими почался 6 червеня. Справу разглядая Минский областный суд, у обвинувачивания фигуруют 4 артикулы криминального кодекса. Это ухиление ад выплаты падаткаў, збораў, іншая падрыхтоўка асоб для ўдзелу ў групавых дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак, здрада дзяржаве і стварэнне і кіраўніцтва экстрэмісцкім фармаваннем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску затрымалі грамадскага актывіста Яўгена Батуру, паведамляе «Новы час». Раніцай у сераду ў яго дома прайшоў ператрус. Пазней родным Батуры патэлефанаваў следчы і паведаміў, што ён затрыманы, бліжэйшы 10 сутак правядзе на акрэсціна, а пасля будзе вызначана далейшая мера стрымання. Па словах следчага, Яўген Батура затрыманы за ўдзел у падзеях 2020 года.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Польшчы стало больше за 50 тысяч белорусов с дейными видами на жыхарство. 55% из них – молодые люди в возрасте от 20 до 39 годов. За опошние 1,5 года колькость польских ВНЖ, выдаденных белорусам, повеличилась прикладно на 90%, означают у польским ураде. Гэта статистика менавіта по ВНЖ, а не по визах. Кольки белорусов отрымали визу и съехали с краины праз Польшчу у іншие краины ЕС, не поведомляется.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.